can't believe it. Football, bloody hell.
Altså, så gøtt når det glir. Når det glir, sånn som det gjør nå. Jeg blir så glad når jeg ser folk i Manchester United-drakter på gata. Jeg har lyst til å gå bort til de og bare skrike opp i fjeset på de. Get in! Og samtidig gi de en liten klem. For jeg vet akkurat hva de har vært igjennom. Og nå er det en liten, bitteliten oase. Hvis man stopper tida akkurat nå, så er det lov å være litt optimistisk, faktisk. Jeg går selvfølgelig ikke bort til de, for jeg er jo ikke psykopat. Jeg holder meg i skinnet. Men jeg har veldig lyst. Og det er lysten som teller. Velkommen til United We Podcast. I dag har jeg med meg Jonas Jæver. Velkommen, Jonas.
Takk.
Godt å ha deg her.
Jo, moro for å være her. For en gang skyld så er det noe positivt når jeg blir invitert også. Det er jo greit.
Ja, jeg tror nok det er mange som tenker på det, at jeg har vært her inne under bare de dårlige periodene. Og det stemmer nok for mange også, for det har jo vært en del dårlige perioder. Anders Serener, velkommen til deg også.
Mange takk.
Du har vært her i både tykt og tynt, du.
Ja, mest tynt, egentlig.
Mest tynt.
Noe tykt her og der.
I dag skal vi gjennom to kamper som United har spilt siden sist. Vi skal gjennom bortekampen mot Leicester og hjemmekampen mot Arsenal. Og så skal vi se litt fram også til kampen i Europa League som begynner på torsdag kveld. Jeg tenker vi kan kjøre litt sånn kjapt gjennom det som skjedde i de to kampene, ja. Før vi tar for oss litt diverse temaer underveis her. Leicester-matchen er jo sikkert ikke så mange som husker så veldig mye fra.
Skjedde det så fryktelig mye?
Det gjorde ikke det. Det skjedde ikke fryktelig mye. United startet med samme lag som i de to foregående kampene sine, det vil si at Casemiro er på benken, Cristiano Ronaldo er på benken, og kaptein Harry Maguire er på benken, og Elanga for eksempel da, starter kampen, noe han ikke alltid gjør. Jeg vet ikke hva du tenker sånn umiddelbart, det er Jonas som har et ekstra øye til spansk fotball, om Casemiros inntog i Manchester United.
Ja, nei, det er jo strengt tatt litt sånn merkelig at han ikke spiller mer, da. Den tiden han kostet mye penger og skulle være den som kom inn i stedet for Frenkie de Jong. Tenker jo at når du bruker så mye penger på en spiller, så er det naturlig at han spilles inn mer enn at han skal trenes inn, og en type som Casemiro er jo sånn som glir sømløst inn i de fleste lag, virker det som. En leder, og det ser man jo når han kommer inn også, at han tar noe jævlig for seg. Altså, ja. Han begynner jo å hyle og skrike og dytte spillere rundt og bestemmer vel egentlig hvordan det skal se ut på den midtbanen når han kommer inn de gangene han gjør det. Men jeg vet ikke om det handler om at han ikke har spilt så fryktelig mye fotball. Han hadde ikke gjort det for Real Madrid da han kom til Manchester United sånn innledningsvis, og så har han vel i hvert fall har indikert ganske tidlig i preseason, det snakkes vel allerede etter Champions League-finalen, at han egentlig ønsket å dra fra Real Madrid, så det kan jo være at han har vært litt sånn på halv maskin også, så det kan jo være at det rett og slett handler om at Casemiro ikke er i riktig kampform enda, og så har vel Ten Hag sagt på pressekonferanse at han må vende seg til spillestilen til Manchester United, som er jo en sånn gammel trenerfloskel mot at han er ikke helt klar enda.
Men hvor god er han nå?
Verdensklasse.
Ja, han er fortsatt det. Han er ikke på hell eller blitt noe dårligere fra de to foregående sesongene.
Nei, verdensklasse i sin posisjon. Den beste spilleren i sin posisjon. Men da snakker vi hans rolle, da, riktig nok. Det er litt sånn som... Åh, med fare for hvem er det jeg tar det her fra? Det er en journalist som sa det. Hvis noen vet det, så får det rette meg. Men det var vel en som sa at det å starte med å prøve å signere Frenkie de Jong og ende med Casemiro er litt som å prøve å signere en puddel, men ende med en rottweiler.
Ja.
Og det er jo litt det som er Casemiros rolle å være. Han er litt rottweiler på midtbanen, og når du har hatt Kroos og Modric foran deg så mange år som han har hatt, så skal du vel egentlig ha en sånn ryddeguttjobb, og så vet jeg liksom ikke om McTominay og Fred, skal han rydde rundt dem, eller er det Eriksen som skal ned og spille ved siden av Fred på sikt? Altså det er litt sånn, det virker som det er litt usikkert hvordan den der midtbanekonstellasjonen egentlig skal se ut. Det som ser ut å være tilfellet da, er jo at så fort Casemiro kom inn, så har jo McTominay bestemt seg for at, oi, jeg er vist en sånn all-right fotballspiller likevel,
ja. Ja, hva tenker du om det, Anders? Jeg er overrasket over at McTominay beholder plassen sin inntil videre, eller?
Nei, McSauce er McSauce. Det har han alltid vært. Men jeg er overrasket over at han holder Casemiro ut av laget. Men altså, det er mulig å ta McTominay ut nå. Han har jo faktisk vært en av de mest stabile spillerne til United. I hvert fall de 2-3 siste kampene. 4, kanskje. Og, nei, jeg er ikke så overrasket over situasjonen. Jeg er overrasket over at ikke Casemiro fikk tillit med en gang. Men når han ikke får det, så er det vanskelig å spille seg inn på den midtbanen akkurat nå.
Vet du nå, Jonas, om hvorfor Casemiro ville dra fra Real og til United?
Snakkes om en ny utfordring. Han har gjort det han kan gjøre i Real Madrid, egentlig. Altså, han har vunnet, hvor mange Champions League er det? Det er fire-fem, jeg husker om han var med i den første, men har fryktelig litt å si. Jeg tror det bare ble fire for Casemiro sin del. Og vunnet ligaen flere ganger, og begynner jo å ikke bli en gammel herremann, men han begynner jo kanskje å tenke at skal han ha en utfordring til å spille en liga til, så er det nå eller aldri for hans del. Så jeg regner med at det ligger litt i potten det at han også sikkert blir litt bedre betalt i Manchester United. Så det er vel litt begge deler, men de som snakker om at han og går han for pengenes skyld, jeg vet liksom ikke helt om jeg kjøper den, fordi Casemiro har vært gjennom hele sin karriere i Real Madrid en sånn model professional. Altså, det har alltid vært fokus på laget, fokus på å gjøre det bedre, fokus på å få alle til å fungere i et kollektiv. Jeg klarer liksom ikke å se for meg at han kaster alle de kjerneverdiene sine kun for å signere for Manchester United for å tjene masse penger og drite i å spille fotball. Så jeg synes det er forståelig at man er skeptisk med tanke på at det er visse spillere som har signert for United tidligere der det kanskje har vært litt åpenbart at de ikke synes det har vært like gøy å spille fotball og mer gøy å tjene penger. Mm. I Casemiros tilfelle så er det kanskje den jeg er minst bekymret for rundt akkurat det. Og igjen, det baserer seg på det slik vi kjenner Casemiro fra hans tid i Real Madrid, og det at han visst nok også ifølge flere rapporter i Spania har vært ansett i lengre tid som en av de mest underbetalte og en av de mest undervurderte spillerne i det Real Madrid-kollektivet. Og det er bare for å være ferdig med denne lange utbroderingen om Casemiro. Jeg har sett veldig, veldig mange ganger Real Madrid takke av fotballspillere. Jeg har sett veldig mange av de største spillerne i Real Madrids historie få den der svære gallaen sin hvor Florentino Perez og aktuell trener sitter der. Jeg har aldri sett Florentino Perez så brydd som han var i den avskeden til Casemiro. Han så oppriktig talt sjokkert ut. Altså, det så ut som dette her var... Dette ville ikke Florentino Perez være med på. Og Ancelotti satt jo og gråt, så det sier jo sitt.
Ja.
Så dette her er en type som jeg tror Real Madrid helt oppriktig talt, om ikke kun på banen, men også utenfor banen, kommer til å kjenne... Eller på banen så har de hatt Tchouameni, som har vært fantastisk, men jeg tror han har veldig mye å si for den kulturen de har bygget, da.
Vi ble jo ganske sjokkert, vi som sitter med rød drakt også, over at Casemiro i det hele tatt var tilgjengelig for Manchester United, at han ville komme, og at det gikk så smooth.
Det virkte som klubben var litt sjokkert over da.
Ja,
det skjedde jo veldig fort, ja. Når det først skjedde. Men de skal jo ha vært ute etter han i flere uker og sånn, men det er jo åpenbart at det er en slags plan B for Frenkie, og en råttverde for en puddel, eller hva analogien var.
Så lenge det er en bikkje der, så er det ganske greit.
Altså, vi tar en dags.
Vi tar en dags, vi!
Om det så må til.
Om det så må til. Når vi, altså, denne debatten har vi snakket mye om, men nå har det jo faktisk skjedd. Nå er Maguire ute av laget. Kapteinen er benka. Det ser ikke ut som han er på vei inn i den elveren heller. Ingen grunn til å sette han inn, sånn som det ser ut. Først, Anders, hvilket, hva skal man kalle det, lag var du på da dette sto på som verst? Altså, da det var på en måte litt sånn to leire, føler jeg, av Manchester United-supportere. Det ene tenkte sånn, vi må beholde Maguire. Han er en såpass dyr investering, han er kapteinen, han må bare spille seg tilbake i form. Og så var det en annen gjeng som tenkte sånn, han er problemet, få han ut umiddelbart.
Dette tror jeg er sånn alle fotballchatter i Norge oppsummert de siste månedene. Jeg tenkte at det er en grunn til at Maguire velges gang på gang. Han bringer en eller annen form for stabilitet. Om det så er en rev av stabilitet, så er det i hvert fall en stabilt rev av, på en måte. Og tenker, ja, da må trenerne se noe ikke jeg ser. Men nå så ser vi jo at det er mye tyder på at den stabile revheten har vært skikkelig rev av.
Ja.
Og du ser hva en Martinez bringer, som er ganske vanvittig mye høyere kvalitet.
Ja, og hvor mye bedre Varane også har blitt når han spiller sammen med Martinez.
Ja, det kan jo ikke sammenlignes. Og jeg la jo også merke til da Antony kom inn de dagene der, hvor han takket alle på Twitter og sånn, så var han tidlig ute med å takke Bruno sin kaptein. Og da fikk jeg også en følelse at det er ikke Maguire som er kaptein lenger, vet du.
Nei, nå er det Bruno Fernandes.
Nå er det Bruno Fernandes.
Vi kan ta for oss litt av kampen. Skjer ikke veldig mye, men etter 10 minutter så kommer den første sjansen i matchen. United kombinerer på venstre sida. Malasia, Sancho, Bruno til Eriksen som er inne i 16-meteren. En avslutning like utenfor mens keeper står på feil fot. Og så kommer målet da, til Manchester United. 12 minutter senere, det er spilt 22 minutter. Er en lang ball fra Leicester sin keeper som går helt over til Dalot på høyrebekken. 2 touch opp til Bruno langs høyre sida, 1 touch gjennom mot Rashford i midten. Han får liksom kontroll på ballen, og så pirker han den egentlig bare perfekt videre til Sancho, som drar seg forbi keeper. 1-0 til Manchester United. Et effektivt angrep, men også et vakkert angrep. Et deilig mål.
Flott oppsummert.
Og etter dette målet her så har United egentlig ganske god kontroll på den kampen her. Leicester er jo tross alt det verste laget i ligaen, akkurat nå i hvert fall. Så de skaper ikke kjempemye. De er på en sjelden visitt etter 37 minutter. Barnes skyter ganske langt over fra avstand, og det er liksom Leicester i denne omgangen da.
Jeg synes det er verdt å ta med når du snakker om den scoringen, er jo hvor undervurdert det tydeligvis er å prøve å runde keeper i de situasjonene i stedet for å avslutte. Altså, hvor mange spillere er det ikke som hadde hamret til å håpe på at den hadde gått i mål fordi at du på en måte er så nærme? Men den lille touchen rundt, det minner meg veldig om Raul i glansdagene. Han hadde det at han gjerne viste at han skulle skyte i det lengste hjørnet, og så dro han ballen forbi keeper på innsida av keeper i stedet for, og satt den med høyre foten sin. Han hadde en sånn fantastisk evne til å gjøre det. Og Ronaldo, altså fenomeno, ikke Cristiano, han hadde jo også det at han rykket keeper ut og satt den i mål. Synes bare at det er litt sånn, det er sånn glemt kunst, egentlig, det å bare ta det lille touchet rundt keeper, for han forventer jo gjerne at man skyter, og så setter den i åpen bur.
Da må det nok kanskje såpass rolige ballbehandlere, som Jadon Sancho til, for han har jo vist seg et par ganger nå, hvor mye cool han har når han er inne i 16-meteren, i situasjoner hvor alle andre egentlig bare får full panikk, og tenker at nå er det mulighet til å score her, og enorm mulighet til å drite seg ut.
Tenk om Danny Welbeck hadde hørt det rådet der, mot Bayern München, i 19 pil og bue.
Eller i alle kampene sine, egentlig.
Faktisk i absolutt alle kampene.
Det går i hvert fall inn til pause med 1-0 til Manchester United på bortebane. Leicester har egentlig sin største sjanse, bare 5 minutter etter pause. Da er det James Maddison som har frispark, og de fleste av sjansene til Leicester i denne kampen her er egentlig skudd fra avstand. De får liksom ikke spilt seg inn i United 16 meter spesielt mye. Det er fra 20-25 meter, så vidt jeg husker det frisparket her. Veldig godt slått av Maddison, som jo er god på frispark. Hardt med skru over muren, mot krysset. Men så skrur den heldigvis for United da litt for mye. Han overskrur litt innover mot David De Gea igjen, så han er liksom oppe og får slått den over tverliggeren til corner da. Men det er en veldig god redning, en spektakulær redning av David De Gea.
Sånn peak David De Gea-redning.
Ja, det er det.
Ja, det kunne ikke vært mer i David De Gea.
Og så har United muligheten til å avgjøre kampen, og det her er kanskje den ene tingen som jeg føler man kan, som er en stor negativ for United i det matchen her, at de burde hatt 2-0 for å avgjøre det, for Leicester får noen sånne småsjanser på slutten, så det kunne liksom i verste fall ha blitt uavgjort i en sånn kamp. Det har vi sett mange ganger før.
Og det har vi levd med.
Ja, vi hadde jo det.
Ja.
Men United klarer liksom ikke å avgjøre matchen. Bruno slår en tunnel etter et 81 min. Nydelig crossball til Rashford. Han finner Ronaldo på overlappen. Og da er Eriksen helt ledig inne i feltet, men Cristiano når, liksom får ikke fram ballen, rett og slett. Og jeg vet ikke med deg, Jonas, som har sett Cristiano i hans beste år i Real Madrid, og følt nøye med på det. Hvordan er det å se han nå?
Jeg vet ikke om alle tar den referansen her, men jeg husker da Michael Jordan kom ut av retirement for andre gang og skulle spille for Washington Wizards.
Yep.
Det er det man ser nå. Ja. Det er det Cristiano Ronaldo driver med nå. Det, ja. Det er noen øyeblikk som får deg til å huske sånn, oi, ja men faen han var... Og så er liksom resten er bare, åja.
Litt trist.
Dette her trenger vi ikke. I amerikansk idrett så kaller du det her for lost tape years. Altså, dette her glemmer vi.
Ja.
Sånn, ikke tenk på det her når du oppsummerer Cristiano Ronaldos karriere i Manchester United. De årene her, det er liksom litt sånn... vi trenger ikke dette her. Men det som var før var så bra at vi lar det her gå. Og det er liksom litt sånn... Jeg synes det er litt interessant at Thomas Tuchel har mistet jobben, og noe av grunnen virker å være en uenighet mellom han og Todd Bowley rundt det å signere Cristiano Ronaldo. Og jeg er liksom litt sånn, Thomas Tuchel må jo egentlig ha forsøkt å skåne Chelsea for det Manchester United-supportere går igjennom nå, for det er jo bare elendighet med Cristiano Ronaldo. Han ser sur ut, han ser grinet ut, han er ikke seg selv, og jeg tror dette her er første gangen i Cristiano Ronaldos liv, ikke bare karriere, men liv, at han har sett at han har begrensninger.
Ja, det tror jeg kan stemme.
Det er tydelig at han har fysiske begrensninger. Han er ikke like kjapp lenger, han er ikke like sterk, han er ikke like rå. Og det tror jeg ikke Cristiano Ronaldo er veldig komfortabel med. Og det synes jeg man ser veldig tydelig.
Jeg får liksom litt sånn følelsen av at de gangene jeg skal prøve å gjøre noe som egentlig er rimelig enkelt, men så er jeg full. Skjønner du hva jeg mener? Altså det er bare sånn, dette her klarer jeg egentlig. Jeg klarte dette for ett år siden. Og så skal jeg prøve å gjøre det nå, og så er jeg full.
Har du vært full et år?
Nei, jeg ikke et sammenhengende år. Og at jeg da bare ikke får det til, og så blir man enormt frustrert og forbannet på seg selv. Og liksom klarer ikke å få noe utløp for det da. Og det ser man jo tydelig med Ronaldo nå, når han i kampen hvor United leder og spiller bra, og har et voldsomt samhold i laget, som de har nå for første gang på lenge, så er han den ene som går rundt og sparker i reklameskilt og holder på noe voldsomt fordi han ikke får, fordi en forsvarsspiller snapper opp en helt ordentlig passning.
Mm.
Det er litt frustrerende å følge med på.
Men jeg synes en ting som er, hvis det er frustrerende, en ting som jeg synes er veldig underkommunisert, er hvordan den der forsvarsrekka jubler sammen hver eneste gang det er en takling, altså.
Ja.
Sånn som Diogo Dalot hadde vel en takling, var det i den kampen her vel, mot Leicester?
Mot Leicester.
Der han virkelig fistbumper opp, og så ser du Lisandro Martinez kommer og liksom klasker huet inn i brystet på han, og liksom Varane kommer, og det er sånn... Det gjør meg gira. Da blir jeg, sånn blir jeg glad av å liksom se at forsvarsspillere feirer det å spille godt forsvarsspill. Det savner jeg i de fleste lag rundt omkring i verden. Jeg synes det er gøy, spesielt når den gjengen der som er en sånn slags Frankensteins monster av ja. Forsvarsspillere som bare har blitt satt sammen. Du har De Gea i mål som blir kjøpt av Ferguson. Det er Lott som blir kjøpt av Mourinho. Martinez som blir kjøpt av... Ten Hag, Varane blir kjøpt av Solskjær, og så er jo Malaysia åpenbart har blitt kjøpt av Ten Hag, men ofte har det vært Shaw som har blitt kjøpt av Van Hall.
Mm.
Så det er liksom denne her Frankensteins monstergjengen som plutselig har begynt å fungere. Det er liksom litt sånn, du lurer på når det her kommer til å velte sammen. Da.
Ja, også en sånn blanding av alt mulig, for du har jo en liksom proven verdensklassestopper der i Varane. Selv om han ikke har sine aller beste år, så er han på en måte litt sånn, han... tenker man på som en solid stopper. Og så har du Martinez, som liksom er en spiller som alle har sagt at er for lav og alt for fersk for dette gamet. Så har du Dalot, som egentlig aldri skal spille fast høyrebekk for United. Så det er en veldig rar sammensatt
gruppe. Men det skal gruppe. Han jo nå.
Han skal jo tydeligvis.
Ja, han skal jo det, og Mourinho sa vel også da han signerte han at nå har United en høyrebekk de neste 10 årene, aktig. Og Dalot får vel et gult kort ganske tidlig i første omgang der, ja. Mot Barn, som er en av de få farlige i det leste laget der, og bare nailer det. Jeg var sikker på at han kom til å bli tatt av til pause, eller utvist før den tid. Men altså, han gjør en plettfri kamp.
Både han og Malasse, så vidt jeg husker, får vel gule kort tidlig, og man sitter med sånn, ok, nå er det bare en kontering, så er det rødt kort. Mm. Men det går heldigvis bra, det da.
Men det hjelper jo at Jamie Ward har blitt 43 år, og på en måte ikke er den bakgrunnstrusseren han har pleid å være, så det var jo ikke den vanskeligste kampen heller, men nei, fortsatt, vi hadde ikke fått til.
Absolutt ikke. Etter 82 min, så ser man plutselig liksom noen liksom, gamle snev av storhet hos Ronaldo igjen. Da er det Dalot da, som kommer på den evige overlappen som han er på hele matchen, får ballen av Bruno, slår den inn litt bak Cristiano Ronaldo, og man ser måten han stiller kroppen på, og måten han ser på ballen på, at her blir det et brassespark. Og det blir det. Ballen spretter i bakken og går, det ser ut som like utenfor, og så ser man litt på reprisene, så kanskje det var et stykke utenfor, men det hadde vært noe.
Ja, altså Cristiano Ronaldo har gjort det der før da, 2018 vel, foran Madrid mot Juventus. Så da kan vi jo bare, hvis noen fysiologer hører på dette her, så kan man jo begynne å tenke hvor mye kroppen kan forfalle på 4 år.
Ja, det er akkurat det. Man har, vanligvis så er det sånn, altså det er ikke det at han alltid setter de der, men jeg får den følelsen hver gang den ballen kommer inn, og du ser at det blir en brasse, så pleier han å treffe mål, Cristiano Ronaldo.
Jeg tror han tenker litt grann mer nå på vei ned. Sånn, det her kommer til å gjøre litt vondt. Altså, ja. den her kjenner jeg mer i morgen enn jeg gjorde i 2018.
Han angrer midtveis, ja. Når han ligger der i saksa, så bare pokker når han er på ryggen, og den tåler ikke like mye lenger. Det er noen småsjanser for United etter det til å avgjøre matchen. De skusles bort, ofte fordi Ronaldo ikke helt får til det han skal. Og så har Leicester et siste forsøk etter 93 min. Lang ball opp, litt klabb og babb før ballen spilles igjennom, heldigvis til James Justin, høyrebekken til Leicester, som ikke er så målfarlig. Han banker ballen langt over mål, og det er slutt.
Det er slutt.
Ja. Solid nok seier for United, som selvfølgelig burde ha skårt mer enn ett mål i den kampen mot ligans akkurat nå dårligste lag.
Men en seier i en kamp som hadde blitt uavgjort veldig, veldig mange ganger i fjor. Eller tap.
Det er også helt riktig. Så jeg, sånn sett...
jeg kaller det 6 poeng.
Ja, men jeg ser den. Vi kan ta den kampen som er litt gøyere, hvor det skjer enda litt mer. Vi skal til Old Trafford, kampen mot Arsenal. Kan du begynne med laget da? Noe overraskende så starter Antony på høyre. Det vil si at Elanga benkes og Sancho går over på venstre sida. Hva tenkte du om det da du så Antony fra start? Hvor mye begynte å boble i blodet?
Jeg tenkte mer at Casemiro sikkert stiller noen spørsmål, men ja. Nei, herregud, det er dritgøy. Det var jo alt jeg håpet var at han skulle starte. Og så kan man ikke helt si at det ble en Ronaldo mot Bolton i 2003-debut, selv om Antony får målet sitt da, ja. Sammenlignet med Ronaldo. Men han bidrar jo med, altså et eller annet som vi ikke har hatt før, en X-faktor på høyrekanten, og det er tydeligvis veldig viktig for Ten Hag å ha en venstrebent høyrekant, det har han jo sagt det et par ganger. Det endrer dynamikken i angrepsspillet, og jeg vet ikke om Elanga hadde satt den sjansen som Antony setter.
Ja, nei, det er jeg også usikker på, for det er så sikkert satt.
Og da hjelper det å ha venstre fot.
Ja, Og så er det jo deilig å se han fra start, da, fordi plutselig så spiller United mest på høyre. Mm. I hvert fall starten av den matchen mot Arsenal. Det er veldig uvanlig til Manchester United å være. Pleier å være veldig vridd mot venstre.
Ja, fortsatt, Anders. Du sier at du skulle si noe.
Skal vi se, tenke. Jo, det, jeg ser at det blir gjort veldig mye narr av den, den triksegreia han driver med ut på der. Ja. Det ender jo med mål.
Ja.
Det blir jo mål til slutt, men det er lett å glemme på Twitter. Men den går innom hvert eneste lagmedlem på hele United før den ender tilbake hos Antony.
Ja, og det er jo etter at han da først har holdt på mye ut på siden der, hatt noe hælspark som har, var egentlig ganske effektivt, det hælspark han hadde. Holdt på å bli en sjanse av det også. Men så liksom, jeg synes United starter kampen ganske bra. Ikke helt som mot Liverpool med det voldsomme trøkket, men det, ser, det er liksom de som styrer spillet. Men så holder jo egentlig hele driten på å rakne ganske tidlig i matchen, fordi da får jo Christian Eriksen ballen på midtbanen. Han er litt grann uoppmerksom i det han tar den imot, ser det ut som. Martin Ødegaard kommer inn bak han og presser han og vinner ballen med bittelitt grann armbruk. Eriksen går i gresset, men spillet fortsetter jo. Saka slår ballen perfekt gjennom til Martinelli. Han skårer sikkert mot David De Gea. Og dommer dømmer mål. Men så er VAR inne og ber han se litt på det. Hvordan ser dere på situasjonen, Jonas?
Clear and obvious, er det ikke det som skal være greia?
Det er gjennomgangsmelodien. De sier det at det er clear and obvious, ja.
Jeg tenker at det er ikke clear and obvious når du må stå der ute i et minutt, halvannet og se på situasjonen i ulike vinkler. Da er det ikke clear and obvious.
Hvor dommeren også i tillegg var ganske nærme situasjonen da det skjedde.
Og har dømt videre for scoring og play on, liksom. Det tar, altså, jeg så var noen som hadde regnet på det, hvor lang tid han faktisk bruker der. Men når du står så lenge om å se om, er dette her strake nok armer? Er dette hardt nok dyttet? Er dette, da er det ikke clear and obvious lenger.
Nei.
Og da mener jeg at scoringen skal stå, og det hadde jeg ment andre veien nå selvfølgelig, men jeg synes at Martin Ødegaard og Arsenal har grunn til å være ganske forbanna etter det der, og så ser jeg at det er kjempepolariserende på sosiale medier, og kjempepolariserende i aviser, og på medier, eller på TV og så videre etterpå, om man skal dømmes eller ikke dømmes, men når regelen sier at clear and obvious error er det han skal inn og dømme på, så tenker jeg at da skal han se den situasjonen i bokstavlig talt 15 sekunder.
Ja.
Ikke noe mer enn det. Altså, ok, men da har jeg sett det. Greit, da er det frispark. Også. Når du må stå og se de 3-4-5 vinkler, da mener jeg at da tar det for lang tid, først og fremst. Da er det ikke clear and obvious, så da skal målet stå.
Men er det frispark i utgangspunktet, Anders?
Det er jo klokkeklart frispark. Det er jo ikke det, men det er jo frispark.
Ja, men jeg er enig i det. Ja. Det er bare for å ta det. Det er jeg enig i. Det er frispark, ja. Men det er ikke clear and obvious at Nei. Det skal stoppes og gjøres på nytt igjen, fordi det er en infraksjon, for å bruke et fornorsket, eller ja, engelsk floskelsbegrep på norsk.
Ja, men det er jo det som gjør den situasjonen her, og var generelt såpass kontroversielt, da. At det som skjer her er jo at det er et frispark, men det er ikke et klart frispark. Altså det er sånn som blir, dommeren kan dømme frispark, kan også finne på å ikke gjøre det. Det er litt sånn 50-50 frispark, vil jeg si, men rent teknisk, så er det nok et frispark.
Men verden hadde gått videre om det ikke hadde blitt frispark.
Ja, det er helt riktig. Så lenge det ikke hadde blitt mål med en gang etterpå. Ja. For det ble det. Og da må VAR inn og sjekke, og så blir det bare krøll. Fordi da må de rydde opp i en feil, som egentlig ikke er en veldig stor feil, og det skal de egentlig ikke gjøre.
Det som kommer til å skje er jo at du kommer til å ha lignende situasjoner, mest sannsynlig i andre lagskamper fremover, der det ikke blir gjort noe med VAR. Og ja. Da er det sånn, ja, men den United mot Arsenal da, det var frispark, men si, nå tar jeg bare to lag ut av revet her, altså Bournemouth mot Fulham da, ikke sant? Så er det et eller annet som skjer med der Palinja dytter noen, for eksempel, og så blir ikke det avblåst om Mitrovic feirer nok en scoring. Da er det liksom, jeg tenker at dommestanden i Premier League må klare å legge seg på nivå her, som er ganske unisomt da.
Mm.
Og det er det ikke her.
Nei.
Fordi jeg er ganske sikker på at den situasjonen der hadde av veldig mange dommere bare latt gå. Så jeg synes jeg er veldig glad i VAR, altså jeg synes VAR er en veldig bra greie egentlig, men jeg synes at den måten den brukes på nå er, og egentlig har vært over lang tid, er ganske hårreisende da.
Det er morsomt med de nye animasjonene da.
Ja, de er fete.
Ja, de er kult, synes jeg. Jeg skal ikke mer til for meg.
Nei, jeg er enig. Litt sånn ansiktsløft på det greiene. Det gjør at man lurer på om det er noe helt nytt, men det er jo bare samme gamle drit uansett.
Ja.
Jeg synes at det er så trist da, at et konsept, altså det blir liksom kommunisme, altså det høres jævlig bra ut, men det bare faller hver eneste gang man prøver å få det på liksom.
Ja.
Så VAR og kommunisme, der har du sammenligningen. Ja.
Og selvfølgelig, altså konspirasjonsfotballfanen i meg, som finnes inne der hele tiden, vil jo si at dette her hadde aldri blitt annullert i Uniteds dårlige periode. Det hadde aldri skjedd, det er jeg 100% sikker på. Da var det så mye sånne ting, men United var ikke sett på som et bra lag engang. Det var liksom mer sånn at, ja, ja, men det er jo selvfølgelig slipper de inn. De har jo tapt de siste 5 kampene sine. Det må jo være mål det der, samme har ikke gidd å se på VAR engang.
Var ligalederen i møtet her da?
Ja, ja, det var jo det.
Ja.
Men det er et eller annet med, altså, det her høres sikkert rart ut, men jeg syns å merke det når man følger med på sånne ting, at form har mye å si, føler jeg, for hvordan dommere behandler laget ditt. Det burde ikke være sånn, jeg føler at det er det.
Ja, men det, sånn tror jeg det er, og jeg så det var en Arsenal-supporter som nærmest skrev en doktoravhandling på Twitter etter dette her, for å gå gjennom hvor mange straffer og sånn alle lag har fått, og United i storhetsperioden er jo ganske høyt oppe.
Ja, ganske høyt oppe, ja.
Til tross for absolutt færrest touch i boksen og i det hele tatt. Så det, jeg tror du er ikke helt innenfor det her.
Nei, men takk for det. Etter det, altså for det første så er det jo veldig viktig, tror jeg, for United at ikke det ble mål, for de har jo ikke ligget under siden de begynte på den gode bølgen sin.
Og Arsenal dominerte da.
Og Arsenal dominerte i den perioden, og det er fortsatt såpass skjørt det prosjektet her, tror jeg, at en liten sånn smell kunne ha gjort at mye rakna da, tror jeg. Mm. Men det skjer jo heldigvis ikke, men United sliter litt i etterkant av det målet. Da er det Arsenal som kjører, får en stor sjanse etter 31 minutter. Da er det Martin Ødegaard, som jo har en veldig god første omgang. Han står på hjørnet av 16-meteren, slår den inn i feltet mot bakre stolpe. Der er Martinelli, han står helt alene. Hedde mot mål, mot bakre stolpe, eller lengste da. Men der er nok en gang David Hea med en glimrende reaksjonsredning.
En redaksjonsredning.
En redaksjonsredning. Og da er det en grei. og så da begynner United å våkne litt. 34 minutter spilt, det er et langt angrep for Manchester United. Det starter vel på en måte nesten ned hos Antony, som står og trikser og surrer litt ned på siden der, med noen sånne ung Cristiano Ronaldo halvfinter.
Veldig løkka stemning over den der. Men ja, det funker jo.
Det er litt sånn street football, som han står og holder på med. Og så går jo ballen, United spiller og spiller, ballen tilbake til bekkerekka igjen, og så fram igjen til Bruno Fernandes, han spiller til Sancho, raskt videre til Rashford, stikker gjennom til Antony. Innsiden av venstre, skrur den forbi Ramsdale, 1-0. Antony går apeshit og banker opp United emblem på drakta. Det er gode tilstander, Paul Trafford.
La meg bare legge til at det målet der skapes av Christian Eriksen. Eriksens passning, den quarterback-passningen fra dypet gjennom ledd der, den som vi ventet i 5 år på fra Pogba, omtrent.
Det er den som går til Bruno, det tror jeg føler.
Det er den som går til Bruno, som egentlig bare åpner opp hele skiten. Et fantastisk angrep som er innom hvert eneste lagmedlem, og det blir fortsatt omtalt som en kontringsmål av Arsenal-supportere. Det er ganske derlig.
Ja, det er det jo. Det sier jo litt om forsvarsspill til Arsenal, hvis de føler at de fortsatt er i ubalanse etter at United har spilt ballen over hele banen flere ganger.
De har rukket å komme seg på balanse 5 ganger, faktisk.
Men det er jo, altså, de målene der har vi jo ikke sett av Manchester United spesielt mye de par siste sesongene. Det har vært mye kontringer og sånn. De har slitt med å spille ut lag. Nå skårer de jo disse målene. Nå har de skårt flere sånne mål, da. Det
var nesten en Van Gaal-scoring.
Ja, på en måte.
Det var det. De tre som kom.
De tre som kom. United går inn til pause med 1-0. Og så byttes Antony ut etter sånn 58 minutter. Da kommer Cristiano Ronaldo inn. Hva tenkte dere umiddelbart om det byttet?
Her skal jeg være såpass ærlig at den kampen der fikk jeg bare med meg i bruddstykket på vei opp til Intility for å dekke kampen der, men jeg fikk notification på det, og da tenkte jeg, ja, da rakk det vel den kampen, tenkte jeg da. Og ja. Jeg tenkte vel, var vel noe sånn som at litt trist av United og bare frivillig gå ned til 10 mann, men hei, hvorfor ikke? Det kan jo være en morsom challenge det. Hvis Arsenal er såpass dårlig som det så ut tidvis på min notification-app der, så tenkte jeg at det kan jo være hyggelig av United å prøve å gjøre det litt jevnt, men så får jeg høre her at Arsenal dominerte jo, og da er det jo litt sånn i større grad litt sånn, ja ja, det er jo skru på very hard mode på et eller annet PlayStation-spill, det, men...
Ja, det var litt merkelig, men da har jo altså Antony sakte slokna litt utover matchen riktig nok, men jeg vet ikke helt hva som er grunnen til akkurat det byttet der. Viser seg jo på en måte å ikke være så dumt, da. For Ronaldo er jo involvert i en del ting etterpå.
Jeg synes han gjør mye riktig der, og kontra, eller en liten til det som, alt det som blir sagt i sted, Antony Molle, så han er den første som reiser seg og applauderer, og ser opp riktig engasjert ut. Og
Ronaldo?
Ronaldo også. Mm. Kommer inn, gjør litt sånn Casemiro-ting, peker, dirigerer, mye god løp, langt flere løp enn jeg hadde sett for meg. Og sånn er det jo, jeg har jobbet på sykehjem før, og du vil ikke tro hva demente pasienter kan finne på midt på natta, hvor mye de kan løpe, og hvor kjapt det plutselig kan gå. Og litt det så vi her også, det var en sånn der, det så ut som en ny piff hos Ronaldo, og han så positiv ut.
Ja, og så er det en ting som jeg synes han kanskje som er litt sånn underkommunisert, fordi Arsenal skårer jo rett etter dette. Da har Ronaldo vært på banen i ett minutt, kanskje.
There you go.
Ja, there you go. Så er Arsenal i angrep, en herlig stikke fra Martin Ødegaard gjennom mot Jesus. Dalot får inn en takling, men ballen lander hos Saka inne i 16-meteren, og han plasserer ballen mellom beina på Martinez og i mål da, forbi De Gea som ligger litt sånn uspilt på bakken der. Så da er det 1-1, men rett etter det så ser du at Ronaldo går rundt og pepper opp alle gutta etter baklengsmålet, i stedet for den gode gamle surne, som han jo ofte gjør når det går dårlig.
Det er ikke så jævlig mye du skal stille med når du har kommet inn på banen, og så tar det ett minutt, og så er det liksom baklengs. Da tenker jeg at det beste du kan gjøre da, er å prøve å peppe gutta litt opp igjen, ass. Da, ja. Tenker at du, hvis du ikke sitter med noe som helst form for skyldfølelse etter det, så er det kanskje greit å sette seg på benken igjen, tenker jeg.
Det som er litt merkelig her er at altså frem til dette så har Arsenal vært ganske bra. Det er liksom 1-1 er et greit resultat for så vidt, men de har liksom ja, dominert store deler av spillet innimellom. Men rett etter at de går opp til 1-1 så er det akkurat som at de liksom, da er det ferdig. Jeg synes Arsenal spiller, liksom, spiller ikke bra de siste 20-25 minuttene av den matchen her. Det er liksom, jeg vet ikke helt hvorfor, men da burde jo man tenke sånn 1-1, nå kan vi vinne kampen, for det kunne Arsenal på det tidspunktet der.
De kan jo alltid vinne kampen, men, ja. men de så heller aldri ut til å vinne kampen. Altså, som du sier, selv på 1-1, selv da de tok ledelse. Altså, jeg hadde en sånn konstant tro på at United ville vinne denne kampen her.
Ja.
Og den tror jeg Arsenal også satt med. Sånn så det ut i hvert fall.
Ja, kanskje. Fordi etter 65 min så er det jo Arsenal da, som er i angrep. Men United bryter og spiller raskt fremover. Dalot til Eriksen, en touch til Bruno og en klassestikker med utsida gjennom til Rashford. Fosser frem alene med Ramsdale, klemmer ballen ned i venstre hjørne. Og da er det 2-1 til Manchester United. Mm. Og derfra ut så ser egentlig United seg aldri tilbake. De bare kjører på derfra ut, og Arsenal ser som de har mistet det. De er tilbake til liksom de første kampene med Arteta igjen, etter 68 minutter, når de skal prøve å spille seg ut bakfra.
Boys.
Ja, surrer det til, altså så voldsomt. Det er Ramsdale som da blir faktisk presset av Ronaldo, mannen som ikke kan presse, som er oppe og presser Ramsdale. Fred vinner ballen fra Ramsdale, spiller til Bruno, men chippen til Bruno reddes da av Ramsdale igjen, som redder seg inn igjen fra en massiv tabbe, rett og slett. Og så avgjøres kampen da, etter 75 minutter. Dalot har et kast opp til Cristiano Ronaldo. Han får to forsøk og klarer å spille ballen ut til Bruno ved sidelinja, gjennom til Christian Eriksen, som spurter alt han kan. Han har ikke veldig mye fart, men han brukte absolutt alt, og kommer seg inn bak forsvaret. Får ballen av Bruno Fernandes. Han er alene med keeper sammen med Rashford. Ruller ballen til Rashford på åpent mål, 3-1, og da er det avgjort.
Da var det ferdig.
Og det sjekkes så veldig mye de siste 20 minuttene, og så blåses det da av 4 minutter på overtid.
Mm.
Marcus Rashford, involvert i alle målene i den matchen her, han er liksom, har litt piff i han igjen. Vet ikke hva dere tenker, jeg var i ferd med å gi han litt opp, hvis jeg skal være helt ærlig.
I ferd med?
Ja.
Du hadde gitt han opp allerede, altså?
Ikke helt, bare på grunn av at det var liksom en skade involvert, så tenkte jeg kanskje det må noe rehab til her. Men han ser jo plutselig ut som en helt annen spiller igjen.
Men er det ikke bare en skikkelig dårlig sesong?
Jo.
Fra Marcus Rashford? Jeg mener at han var ganske høyt oppe på både mål og assist sesongen før det, og sesongen før det igjen. Det er noe med den der fotballskorttidsukommelsen også. Det ville vært rart om Rashford skulle mistet absolutt alle ferdigheter på en sånn Space Jam-måte på en sesong, eller halvannen. Det er få mennesker jeg unner mer å være tilbake i form. Du ser at han bryr seg, du ser at dette er veldig viktig for han. Det er inntrykket jeg får i hvert fall når han tar cornerflagg og smeller i bakken, og det er litt sånn WWE-stemning over han. Han har den fighten igjen.
Ja.
Koselig.
Det er det. Han er jo United through and through, han. Så man må jo liksom håpe at sånne folk kan i hvert fall liksom, ja, være viktig for United da, å spille, og det er jo liksom, jeg tenkte det var en av de store gamblene for Ten Hag før den sesongen her, hvorvidt du skal satse på Rashford eller ikke da.
Ja, altså, er det jo Arsenal da, det er jo liksom Marcus Rashford debut liksom i Premier League kom mot Arsenal, da skår han 2 mål, så det kan jo være at Arsenal er som får virkelig kjensla hans tilbake igjen da. Da er det jo ikke så alt for lenge til United møter Manchester City, og de var vel et av de lagene han møtte ganske kort tid etter de 2 målene mot Arsenal da han var 17 år. Det husker jeg, for jeg skrev en sak i nettavisen. Dette var det ved Martin 15, da skrev jeg Marcus 17 avgjorde ja. Manchester Derby. Det synes jeg var ganske gøy.
Det var Marcus 17 mot Martin 15, den kampen her, og Marcus 17 vant den kampen 3-1.
Det er jo faktisk Demichelis 58 som ligger og vaker i det. Stemmer. Marcus kommer seg gjennom det.
Ok, men da har United 4 strake seire, og ting ser jo fort ganske mye bedre ut. Vi kan ta noen små rykter, fordi ifølge Fabrizio Romano, den store overgangsguruen på sosiale medier, så har ikke United gitt opp Frenkie de Jong. Jeg vet ikke hvor mye vi gidder å snakke om dette, men du som følger mye med på spansk fotball kan jo kanskje komme med dine tanker om hele sagaen og det surre her, Jonas.
Ta det kjapt, jeg er så hjemme.
Ja, det er faktisk jeg også. Altså, det til syvende og sist har handlet om her, er rett og slett at Frenkie de Jong har ikke hatt lyst til å dra. Det er bare summa summarum. Ja. Altså, og han har spilt med for Barcelona, har fått en større rolle nå i løpet av sesongstarten. Han har vel ikke startet noen kamper. Uff, nå, han kanskje har startet i kveld, jeg vet ikke. Men uansett, men det er tydelig at han har lyst til å overbevise Xavi om at det er han de skal satse på. Og det har vært viktig for han. Og det har vært veldig sånn... Jeg synes det har vært sagt veldig mye at han ikke har sagt noen ting, for å si det sånn. Og selvfølgelig United er interessert i han også i januar, og det kommer til å være neste sommer også, men jeg kjenner at dette er litt som å snakke om støen som falt i fjor, altså.
Ja. Ja, men nå er det ikke engang mulighet til å kjøpe en eneste spiller, så vi kan godt vente ganske mange måneder med å ta tak i dette greiene her.
Så tenker jeg, når det er sånn som det er nå, altså United gjør det så bra som de gjør det, og at de på en måte, kanskje de rekalibrerte litt grann, da, at dette var typen de ville ha, Frenkie de Jong, ok, fuck han, da går vi for en annen type å spille på en annen måte med Casemiro da. Da tenker jeg at man kanskje burde avskilte hele greiene der. Det virker jo bare som om det er temmelig dødfødt hele prosjektet.
Ja, og jeg kan ikke helt skjønne hva, altså bortsett fra å da etter hvert kanskje få tak i Frenkie de Jong om 2,5 år, så kan jeg ikke helt skjønne hva Manchester United skal liksom på en måte få ut av dette her, fordi nå begynner det bare å...
Da er det surret.
Det begynner å se litt dumt ut.
Ja, det har de gjort i mange måneder.
Ja, det har det. Vi kan også snakke litt om Erik Bailly, fordi der, han gikk jo på utlån til Marseille. Og så skjedde det noen greier, han har vært ute og pratet litt i etterkant der.
Ja, han har vært ute og pratet ganske mye vel, det siste døgnet. Men det handler jo om favorisering av engelske spillere, ja. Eller det handler om hvorfor ikke han har fått spille,
ja.
Er mitt inntrykk. Og så har det vel da også i kjølvannet dette her kommet fram at han var en av disse lekkasjene,
ja.
Som har vært gjennomgående under et par trenere nå, og alle har vel egentlig forsvunnet. En etter en, og nå var han den siste, og han var vel også litt grann snurt over at Ten Hag hadde sagt at han skulle få en sjanse, og så fikk han ikke det. Men det er vel også grunn til å tro at Ten Hag har fått en brief fra Rangnick og de andre, om at han kanskje var et uromoment da, mer enn vi trodde. Vi syntes han var gøy på banen.
Ja, og utenfor og for så vidt.
Kanskje ikke så gøy i garderoben.
Og de andre var da, altså det er vel Henderson, og er det Alex Telles?
Alex Telles er der, og så er det en rakker til, som jeg ikke kommer på nå, som også har forsvunnet ut.
James Garner har gått ut i hvert fall.
Ja.
Men det er kanskje ikke han, han var på lån hele forrige sesong.
Jeg tror ikke han var en av de verste støyemakerne.
Nei, han ser mer koselig ut, egentlig. Men det var en til som jeg kommer på til neste sending.
Ja, det er bra. Det er altså de som har vært ute med ulike lekkasjer, som gjør at ting har kommet ut fra garderoben på Old Trafford ganske mye siste året. Men han, jeg må jo nesten si det da, til Bailly's forsvar, at akkurat den ene tingen han nevnte der med at engelske spillere blir forfordelt i elveren til United, det har blitt det i noen år, det var jo til og med uttalt fra Ole Gunnar Solskjær. Ikke nødvendigvis i elveren, men i stallen. Så det har han jo helt rett i. Og at Maguire skulle spille masse kamper i stedet for han, er ikke sikkert det var helt riktig.
For øvrig en ting nå, for jeg vet, jeg er en av de lytterne som jeg, hvis jeg husker hvem det er mens jeg hører på en podcast, så er jeg sånn, si navnet, og nå kommer jeg på hvem det var.
Ja.
Jesse Lingard,
ja. Så klart.
Så da trenger ikke lytteren å hyle og skrike om det til seg selv, da har jeg sagt det.
Sikkert allerede googlet det.
Ja, men sannsynlig.
Ok, nå er neste match Real Sociedad. Det er den første kampen i Europa League på Old Trafford på torsdag kveld. Gruppas tøffeste motstander for United. Jonas, hvor bra er Real Sociedad akkurat nå? Hvordan har sesongstarten vært og så videre?
Real Social Dads? Nei, de har to seire, et tap og en uavgjort vel.
Og det er en helt grei start, det.
Ja, og det tapet kom jo mot Barcelona, som har vært... outstanding, spesielt offensivt. Kongene av 1-0. Altså, de vinner, alle kamper de vinner er 1-0. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Alt er 1-0. De har til og med noe som kalles unseroismo, som egentlig betyr enulisme, som de har innført nå i Real Sociedad. De har,
en egen filosofi?
Ja, altså i fjor så var det den klubben vel som vant 1-0 flest ganger. Eller mye, de vant 1-0 11 ganger, som var flest i hele Europa. Jeg tror neste på lista var Roma med 8 eller 9.
Ja, når du begynner å vinne 1-0 mer enn italiensk Serie A-lag, så begynner det å bli noe.
Under Mourinho.
Ja, under Mourinho.
Ja, riktig. Nei, de har vært knallharde defensivt I hvert fall i fjor, denne sesongen her, så har de ikke fått det til å stemme like mye. Og det har litt å gjøre, i hvert fall nå, så har det litt å gjøre med at Robin Lennormann, som har vært kanskje den beste stopperen deres i hvert fall en sesong, om ikke halvannen, har forsvunnet ut. Han er ikke med nå heller. Så der har de, det snakkes om at John Pacheco, som er for så vidt en all right stopper, kan gå inn der. Men det er et lag som har bygget mye på det at de ikke har så veldig gode fotballspillere i forsvar, men som klarer å spille godt sammen, og så har de et hav av kjempegode spillere offensivt som ikke klarer å spille sammen. Så det er liksom dårlige spillere bak, gode, veldig gode spillere foran, dårlig. De har liksom ingen kjempemålscorer heller.
Nå har du jo mistet Alexander Isak også. Har du noe erstatte for han, eller?
Ja, det er Omar Sadiq. Og for så vidt også Alexander Sørloth, som har kommet tilbake igjen på lån. Men Omar Sadiq, som de har hentet fra Almeria, han er et vogntog av en spiss. Altså, det er et av de... Altså, han er et fysisk unikum, altså, for han virker ikke som han vet at han har mer kropp enn det han har. Han har så mye kropp, men han klarer ikke å kontrollere alt sammen. Men han får det så til å stemme hele tiden. Altså, han løper ned forsvarere, han har headinger, han er god på avslutninger, men det er bare, det ser så keitet ut. Da. Forestill deg at hvis Danny Welbeck ble bra, så er det Omar Sadiq. Welbeck har jo fortsatt blitt bra, men kanskje litt eldre alder, men altså, han har skåret denne sesongen her, han har skåret mot Real Madrid, Atletico Madrid og Sevilla. Det er altså da tre av topp fire fra i fjor har han skåret mot, og nå er jo åpenbart Sevilla er ikke like gode som det de var en gang i tiden, eller spesielt i fjor, men han har vært helt outstanding, og hvis du ser på en del signeringen i Real Sociedad har gjort, så har vi La Liga Loca, vi ga Real Sociedad en unison sekser på overgangsvinduet. De har forsterket seg, de har hentet Takefusa Kubo, som var et megatalent i Barcelona, var i Real Madrid, nå kjøpte Real Sociedad, japansk kantspiller som er...
Han er liksom japansmessig, wow. Er han ikke det?
Jo, han er selvfølgelig, men er du litt god i ung alder?
Og venstrebeint.
Og lav og sånt, så er du jo Messi. Mohamed Ali Chaw, som sikkert kommer til å slå knockout på en del ulike forsvarere i La Liga. Det har han jo allerede gjort. Han er jo helt fantastisk. Han er veldig god til å isolere seg på kantene. De spiller mer en sånn diamant på midten, hvor de har to spisser. Ofte er det Mohamed Ali Chaw som er en av spissene, som vender mer utover. Og så har du da enten Sørloth eller nå da Omar Sadiq i andre omgang mot Atletico Madrid som vender innover i banen. Og dermed så har du masse rom, og så har de David Silva da, som trenger liksom ikke å si så veldig mer enn det.
United har slitt nok med David Silva opp igjennom.
Men er Adnan Januzaj fortsatt der?
Nei, han er i Sevilla nå. Kjipt. Og han var med å tape mot Haaland og City i går, og så veldig slukøret ut, men de har ikke noen... Det som er veldig trist for alle som har lyst til å se en veldig god fotballspiller, er jo at Mikkel Oyarzabal er ute med skade enda. Det er jo prinsen av San Sebastian, fordi Xavi Prieto er fremdeles kongen. Han har vært ute med skade lenge, en kneskade, og jobber jo intenst med å rekke VM. Det er jo hans store mål nå. Og han har begynt å være med på en del løpeøkter og spille litt med ball og sånt, men han er ikke spilleklar over hodet. Men de har Mikkel Merino på midten, som ikke fikk det til i Newcastle, men som Imanol Alguacil, treneren til La Real, har sagt at han er den beste spilleren i La Liga, punktum. Og det er en trener som har vunnet Copa del Rey, og som for så vidt, nå er jo han veldig partisk, men han sa det med steinansikt, liksom. Mikkel Merino er den beste spilleren i La Liga, punktum.
Men hvordan, hvis du skal sette de opp mot det Manchester United du har sett i det siste, hva forventer du da av den kampen der?
Nei, jeg forventer at United er kjempefavoritter da, og Real Sociedad har jo vist at når de møter et lag som har veldig store offensive kvaliteter, så bukler det til slutt under, og det, altså det er litt sånn, jeg får litt følelsen av dem at når de først slipper inn, så kan det bli enda flere hele tiden. Nå hadde de liksom en liten sånn samling i bånd i pausen mot Atletico Madrid, selv om de gikk inn i pausen der med 0-1, og klarte å komme tilbake og få 1-1, da ved at Omar Sadiq kom inn og scoret i debuten sin. Men jeg føler de merket at han spiller med bandasje rundt huet, selv om han ikke lenger har noe skade.
Har det bare blitt en greie da?
Det virker sånn.
Ja, det var litt sånn som jeg var jo så barnet for noen år siden, da Edgar Davids var spillende trener der, og da spilte han med de gule klassiske brillene sine bare opp på hodet. Altså det vil si at det ikke var noe lenger noe problem med synet, så han trengte ikke for det, men det var en greie, så nå var de bare opp på hodet. Det
virker som, altså han skadet seg veldig første serierunde mot Real Madrid, da var det noe, igjen da, for han har jo kontroll over kroppen sin, så krasjet han inn et eller annet og begynte å blø, og så har han hatt det båndet rundt hodet i alle kamper siden, og det er liksom, kan godt være at det forsvinner nå, det er selvfølgelig famous last words fra meg, at han har ikke det mot United, men det virker som det har blitt en greie, for det ser ikke ut som han trener med det, for eksempel. Så ja. Han...
Verdens kjipeste trademarker.
Bandasjer, tror jeg.
Det var ikke noe sexy rundt det. De brillene var i hvert fall kult.
Jamie Vardy og Karim Benzema spiller vel begge med bandasjer rundt armen, eller rundt håndleddet enda.
Ja. Suarez.
Suarez gjorde det, ja. Så det er flere.
Pogba har vel den ene lange ærmen, har han ikke det? Han har en lang ærm og en kort.
Sånn NBA-stil ja. Over Pogba.
Det er noe...
Allen Iverson i glansdagene, det.
Ja.
Hvordan går det med Pogba, egentlig?
Skada. Ja, han er skadet.
Han er skadet lenge. Skal ikke spille VM engang, kanskje han?
Meniskskadet.
Han er meniskskadet. Så akkurat det der ser vel greit ut å få til en Christian Eriksen for Pogba. Virker som en ganske grei oppgradering for Manchester United akkurat nå.
Christian Eriksen er en heksedoktor, på en måte. Ja, det er easy choice.
Men han har jo vært fantastisk.
Han har vært helt briljant.
De siste kampene. Ok, Martial er fortsatt ute. Han er vel en av de få som er skadet for United og ikke kan spille mot Sociedad. Men vil vi regne med at Casemiro kanskje starter? Jeg
hadde sett for meg det.
Men kan du ikke spille med samme elveren i hver match heller, liksom?
Ronaldo kommer til å starte. Det ja, er jeg nesten helt sikker på. Ja. Og da tipper jeg Casemiro kommer til å starte, og jeg ser for meg at en type sånn Shaw kan få tillit. Maguire.
Må ikke ødelegge hele elveren her nå. Det...
Men jeg tror det kommer til å bli gjort endringer. Flere.
Ja, det er vel nesten å forvente, faktisk.
Sånn er jo spillet.
Nå har de spilt med samme elver, bortsett fra da Antony, i fire kamper, på en måte.
Skulle tro at dette er en av de der nøkkelkampene deres, da. At det her må de egentlig vinne. Altså, den tid. Med all respekt til Omonia Nicosia, for jeg har faktisk en venn av meg som er Omonia-fan, og Sheriff Tiraspol. Men det er vel der du roterer, tenker jeg.
Jeg tenker også det
litt. I større grad. Men ja, det er jo, jeg er jo enig i det, at du kan jo ikke spille med akkurat samme elver, men jeg... Cristiano Ronaldo mot spansk motstand, det hadde jo sømmet seg for overskriften i Spania det, at han hadde, hvis han hadde skåret et mål eller to eller tre eller fire eller fem der, ja. Det blir jo selvfølgelig ikke noe mer enn ett eventuelt, men jeg vet at spanjolene kommer til å være så, fy søren, det kommer til å være mye greier om det i morgen i Spania, om at Ronaldo skal møte spansk motstand igjen.
Jeg vet ikke hvor opptatt han er av Europa League, altså kontra Champions League. Jeg vet det, han er ikke så opptatt av Europa League, men han er jo generelt en sånn Europa-spiller da. Så hvis han går ut på der og spiller det som er av Europa League-kamper nå denne sesongen her, så kan han fortsatt være toppskorer i Europa League når hele greiene er over, og det er noe som han plutselig tar med seg på merittlista. Det.
Da får han litt sånn motivasjon helt på slutten, mot finalen, så begynner han å bry seg litt. Kanskje.
Det husker jeg, bare for å ta det, da United spilte finale mot Ajax i Stockholm, så var det, den greia var at nå kan endelig United fylle liksom den siste puslespillsbrikken av troféer de ikke har vunnet, Europa League.
Ja.
Det er liksom, who cares liksom, altså du vil ikke spille den turneringen uansett.
Og selv om Conference League nå har kommet, så vil man ikke fylle på med det, på en måte.
Jeg hyller Mourinho da, som tatoverte det på armen sin da han vant Conference League, for han er jo nå selvfølgelig den eneste treneren som har vunnet Champions League, Europa League og Conference League.
Ja.
Og det er en greie for han. Det er liksom, han er den eneste treneren som har vunnet alle tre.
Han begynte jo rett og slett å grine da Roma stakk av med den Conference League-finalen. Så ja, det betydde mye for Jose, gamle Jose det der. Det er godt å si at han kan få noe glede ut av fotballkarrieren sin fortsatt. Ok, men det tror jeg var det for denne gang. Jonas og Anders, tusen takk for praten, og glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne media.